The winter of 1848.
Majira mwaka wa 1848 yalikuwa magumu na kwa watangulizi. Wakati wa majira ya joto ya mwaka 1847, Brigham Young alitangaza kwamba watakatifu walikuwa hatimaye wamefika mwisho wa safari. Hapa ndipo mahali sahihi, alisema Rais Young, ambaye alikuwa ameonyeshwa katika ono pale watakatifu watakapoweka makazi. Washiriki wa kwanza wa kanisa walistahimili mateso makuu kama urejesho wa injili ulipoanza. Walikuwa wamefukuzwa kutoka kwenye nyumba zao, wakateswa na kusumbuliwa. Walikuwa wameteseka kwa dhiki isiyoweza kusemekana walipokuwa kivuka nyanda. Lakini sasa walikuwa hatimaye katika mahali sahihi. Na hata hivyo, majira ya baridi ya mwaka 1848 yalikuwa makali sana. Majira ya baridi yalikuwa baridi sana kwamba miguu ya watu wengine ilikuwa imeganda vibaya kwa baridi. Washiriki walitaka kubakia kwenye mikokoteni yao, kwani walikuwa na hakika kwamba viongozi wa kanisa wangewapeleka sehemu zingine bora. Walikuwa wameleta mbegu na miti ya matunda, lakini hawakutaka kujaribu kuharibu kuyapanda kwenye jangwa lenye ukame. Jim Bridger, mvumbuzi aliyejulikana sana wakati huo, alimwambia Brigham Young kwamba angetoa dola 1,000 kwa pishi 9 ya kwanza ya nafaka itakayouzwa katika bonde la Salt Lake, kwa sababu alisema ingewezekana kufanyika. Kuongeza mambo, gold ilikuwa imegunduliwa California. Washiriki wa kanisa wengine walifikiria kwamba maisha yatakuwa rahisi na kuwa na mali nyingi kama wangekwenda California kutafuta utajiri na hali ya hewa nzuri. Chini ya wingi la kutoridhika, Brigham Young aliwahutubia washiriki wa kanisa, akatamka, bonde hili ndio mahali Mungu amewatengea watu wake. Tumefukuzwa kutoka kwenye kikangio hata kwenye moto, kutoka kwenye moto hadi katikati ya sakafu, na sasa tuko hapa na hapa ndipo tutaishi. Mungu amenionyesha kwamba hapa ndio mahali kuishi watu wake, na hapa ndipo watakofanikiwa. Atadhibiti hali ya hewa, atakemea baridi na ukame wa mchanga, na ardhi itakuwa ya mavuno. Ndugu, enendeni sasa na mkapande mbegu zenu. Kama ziada ya baraka, Brigham Young alitamka kwamba Salt Lake Valley itakujulikana kama barabara kuu. Hata wafalme na watawala watazuru nchi hii. Kwa ubora zaidi, hekalu kwa Bwana litajengwa. Hii ni ahadi za muhimu sana. Washiriki wengi wa kanisa walikuwa na imani na unabii wa Brigham Young, lakini wengine walikuwa na shuku na kaondoka kufuata walichofikiria kitakuwa maisha bora. Hasa historia imeonyesha kwamba kila unabii aliyotamka Brigham Young umetendeka. Bonde linawiri na kuzaa. Watakatifu wakafanikiwa. Majira ya baridi ya mwaka 1848 yalikuwa kichocheo kikuu kwa Bwana kuwafunza watu wake somo la thamani. Walijifunza kama sisi sote tunavyojifunza kwamba njia ya kweli na usalama ya kipekee ya ulinzi katika maisha haya itakupitia imani na kutii ushauri kutoka kwa manabii wa Mungu. Kwa kweli, mojawapo ya baraka za msingi za ushiriki wa kanisa hili ni baraka ya kuongozwa na nabii anayeishi. Bwana alitamka, hakuna mwingine isipokuwa mmoja tu juu ya dunia kwa wakati mmoja ambaye juu yake uwezo wa funguo za ukuhani huu utunikiwa. Nabii na rais wa kanisa leo, Thomas S. Monson, anapokea neno la Mungu kwa washiriki wote wa kanisa na kwa ulimwengu. Kwa ziada, tunawakubali kama manabii wa unaji na wafunuzi, washauri katika urais wa kwanza, na washiriki wa akidi ya mitume 12. Miguu iliyoganda na nchi kame kwa kweli ilihitaji imani kwa wale watakatifu wa kwanza kumwamini nabii wao. Kusalimika kwao na maisha yao yalikuwa hatarini. Bado Bwana aliwazaidia utiifu wao na kuwabariki na kuwafanikisha. Na Bwana ufanye hivyo leo kwako na kwangu. Ulimwengu umejaa vitabu vingi vya kujisaidia, wataalamu wengi wa nadharia, walimu na wanafilosofia ambao wanatoa ushawishi na ushauri kwenye jambo lolote. Na teknolojia ya leo, idadi kubwa mno ya habari juu ya mambo inapatikana kwa haraka zaidi. ni rahisi kujiweka kwenye mtego wa kutafuta ushauri kutoka kwa mkono wa binadamu juu ya kila kikuanzia malezi ya watoto na hata jinsi ya kupata furaha. Ingawaje habari fulani ya kweli, washiriki wa kanisa tuna nafasi ya chanzo cha ukweli halisi, hata Mungu mwenyewe. Tutafanya vyema kutafuta majibu ya matatizo na maswali yetu kwa kuchunguza kile Bwana alichofunua kupitia manabii wake. Kwa teknolojia hiyo leo, tunayo nafasi ya wazi ya kupata maneno ya manabii karibu kwa kila jambo. Ni nini Mungu alichotufunza juu ya ndoa na familia kupitia manabii wake? Ni nini alichojifunza juu ya elimu na kuishi kwa kujitegemea kupitia manabii wake? Ni nini alichotufunza juu ya furaha ya kibinafsi na kupitia manabii wake? Kila manabii anachotufunza kwa wengine kinaweza kuonekana kama kimepitwa na wakati, kisichokuwa na cha kupendeza, lakini Mungu ni Mungu wa mipangilio na ametengeneza mfumo ambao tunaweza kujua mapenzi yake. Hakika Bwana Mungu hatufanya lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii. Katika kufunguliwa kwa maongozi ya wakati jalivu, Bwana alidhihirisha kwamba atawasiliana nasi kupitia nabii wake. Alinena, neno langu litatimia, iwe kwa sauti yangu mwenyewe au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Kwa nini manabii na kuwafuata ni zaidi ya baraka na fursa? Rais Ezra Taft Benson alitamka kwamba wokovu wetu unategemea kumfuata nabii. Alielezea kile alichokiita misingi 14 katika kumfuata nabii. Katika kichao cha asubuhi ya leo, mzee Claudio Costa wa Akili ya 70 kwa ustadi alitufunza sisi juu ya hali misingi 14, kwa sababu ni muhimu sana, nami nitarudia tena. Kwanza, nabii ndiye mtu pekee ambaye hunena kwa niaba ya Bwana katika kila jambo. Pili, nabii anaishi ni muhimu sana kwetu kuliko maandiko. Tatu, nabii anaishi ni muhimu sana kwetu kuliko manabii aliyopita. Nabii hatopotosha kanisa kamwe. Tano, nabii hahitaji kuwa na masomo na elimu ya aina yoyote. Sita, nabii hahitajiki kusema basi Bwana alisema ili kutupatia maandiko. Saba, nabii hutuambia kile tunachotaji kufahamu, sio wakati wote kile tunachotaka kujua. Nabii hapatiwi kikomo na fikra za wanadamu. Nabii anaweza kupokea ufunuo juu ya jambo lolote la kimwili au la kiroho. Tano, kumi, nabii anaweza kujihusisha na mambo ya kiraia. Makundi mawili ambayo yana shida kuu katika kumfuata nabii ni wale wenye majivuno, ambao wana elimu na ambao matajiri. Nabii sio lazima awe maarufu ulimwenguni au katika. Nabii na washauri wake ndio muundo wa urais wa kwanza, akili kuu katika kanisa. Mfuate nabii na urais wa kwanza ubarikiwe. Kataa kuwafuata uangamie. Kina kaka na kina dada, kama watakatifu wa mwaka 1848, tunaweza kuchagua kumfuata nabii au tunaweza kutegemea mkono wa mwanadamu. Na tupate hekima ili kuwa na imani na kufuata ushauri wa manabii waishio na mitume. Mimi ni shahidi wa wema wao na nashuhudia kwamba wameitwa na Mungu. Nashuhudia kwamba hakuna njia salama ya kukaribiana na maisha, kutafuta majibu ya matatizo yetu, kupata imani na furaha katika ulimwengu huu na kulinda wokovu wetu kuliko kutii maneno yao. Natoa ushuhuda huu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.